Пролет Велкова по Дарик Радио.
Съвсем лек тематичен преход правим сега и отиваме към темата корупция и бизнес. С трима участници в този разговор: Петър Ганев от Института за пазарна икономика, Калин Славов от Прозрачност без граници, Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и на трима ви.
Здравейте.
Така, ами много поводи имаме да водим този разговор. Но ако искате, дайте първо фактите, които вчера Прозрачност без граници извади от поредния доклад за това как се усеща равнището на корупция в България. И мисля, че така съвсем недвусмислено можем да кажем, че много стабилно стоим по отношение на корупционните практики в България. Стабилността е нещо,
да,
което...
Някой използва фразата «намираме се в корупционното блато». Тоест, затънали сме в една ситуация вече дълга поредица от години. За съжаление, все на едно и също място. Някой казва: да, ние сме на опашката на Европа, но всъщност ние сме в тази част от опашката, която сякаш почва да се откъсва, защото следващата европейска държава, страна от Европейския съюз, Италия, се намира на 8 държави от нас в рамките на класацията, която Transparency International направи.
Следващата, в каква посока? Към добро или към лошо?
Към добро, разбира се.
Да, важно е да се уточнява.
Към добро, т.е. първата държава от Европейския съюз, до която така бихме могли да се доближим, това е Италия, през 8 държави от нас. Румъния, с която предходната година бяхме на едно и също ниво, се откъснала и така оставила ни по-скоро в дъното на класацията. Преместила се с 11 позиции нагоре, което за мен е значителен напредък в рамките на година. Румънският случай, разбира се, е доста особен, колкото и да се говори за него. Така в страни остават някои факти, като например, че тези органи, институции, които наричаме румънски модел, всъщност са създадени преди 7-8 години, което означава, че те всъщност съвсем наскоро са започнали да бъдат активни и да работят. От това можем да направим бързо извод, че е важно кой работи в дадени институции, а не те просто да съществуват на хартия и с своите хартиени правомощия. Също така искам да припомня, че през изминалата година...
11 места напред,
да.
За колко време?
Една година.
За една година. За 365 дни.
Искам да припомня, през миналата година...
Кои страни успя да изпревари Румъния?
Имаше много силно брожение по посока опозицията, гражданско общество и правителство в контекста на антикорупция. Беше заявено на правителството, че повече така не може. Повече корупция не може да има. То подаде оставка. Което за мен говори за една много важна промяна културологична, промяна в манталитета, промяна в нагласата на обществото. Докато при нас какво се случва, сякаш свикваме, сякаш приемаме корупцията за една нормалност, последното си място за нормалност, и оттам нататък обществото свиква с това.
Пак, за да няма объркване, последно място, но имате предвид, че сме първи по корупция. В това отношение сме най-дори в целия Европейски съюз. Най-ни бива, нали така?
Не бих влезнал, чаках в такава диалектика. Последното място е последно място. Кажем ли думата първи, вече има някаква положителна конотация.
Обаче, кажете ми, има ли положителна конотация в това словосъчетание? Стабилност по отношение на корупцията, защото ние не променяме мястото си.
Ами ако едно заболяване може да бъде хронично заболяване, със своята хроничност може да бъде намерено нещо положително в него, тогава да. Ние сме хронично болни, тежко болни и се нуждаем от радикално лечение.
Центъра за изследване на демокрацията също хронично работи по този въпрос за корупцията, конкурентоспособността на българската среда. Какво показват вашите наблюдения, вашите изследвания, вашите анализи?
Нашите анализи показват сходна картинка, за съжаление. Ние изследваме корупцията всъщност вече 15 години. И това, което прави впечатление от последните ни изследвания, че 2013-2014 година корупцията започва да се връща на нивата от 2000-2001 година, така мрачните времена за българската демокрация, грубо казано. И това
Кога
е...
бяхме най-малко корумпирани?
Най-малко корумпирани бяхме около влизането ни в Европейския съюз, когато имаше дисциплина и тя беше наложена именно поради заплахата от това да не успеем да,
да влезем.
След това имаше отпускане и в момента нещата отиват на по-лошо, може би с така едно изкривяване в данните през 2013 година, когато и заради общественото недоволство няколко правителства се смениха. Знаете, ситуацията беше много напрегната, така че можеше да се очаква определен пик, но въпреки това...
На корупция.
Въпреки това корупцията в България през последните години тенденцията е стабилна към нарастване. Така че даже аз не бих казал, че имаме и стабилност, имаме динамика и тази динамика, за съжаление, е в грешната посока. Именно расте корупцията, расте и корупционния натиск, т.е. институции, нарастат случаите, в които институциите искат да получат нещо. Нараства и това, което ние наричаме завладяване на държавата, което е крайната форма на корупция, където институциите са завладени от частни интереси. И това в България се наблюдава все повече, виждаме го всеки ден, и това е изключително опасно.
Института за пазарна икономика, ще кажеш ли нещо общо или да минем към конкретни примери, защото на мен много ми се иска да се опитаме това, което говорим, като тенденция, като статистика, да го разкажем на нашите слушатели през всекидневно конкретика, през отказ на бизнес да инвестира, през провалени бизнеси и така нататък. Но Петю, кажи, ако искаш като цяло по въпроса за корупцията и как.
Два нови момента ще се опитам да кажа. Не нови, но два аргумента. Едното е това, което представихме и онзи ден, обвързано с бедността. Да. Много интересно нещо ми направи впечатление, че в изследването на СИЛ, това е на Евростат, правено от НЕСИ, най-мащабното и стабилно като методология, за доходите има въпрос, интересен въпрос за институциите и удовлетвореността от живота. И се направихме труда да разбиеме колко са удовлетворени от живота или щастливи бедните, официално бедните, които са под линията на бедността, и същата по брой група, 1,5 милиона българи, които са в другия край, които са по-заможни. Те не са богати, но като брой 1,5 милиона.
Над средното, така ли?
Над средното, да. Над средни доходи. Топ 20% в България. Нали? Оказва се, че има доста солидна връзка. На практика тези по-заможните са около два пъти по-щастливи, грубо казано, от бедните, което прави логика. Но на въпроса усещането ви за справедливост, доколко вярвате в независимостта на съда, по принцип усещане за справедливост в обществото като цяло, първо, че са драматично ниски резултатите и при бедни, и при богати, и голяма разлика на практика няма. Тоест, на въпрос усещате ли, че нашето общество е справедливо и че съда работи както трябва, че има право в ред, и бедни, и богати казват категорично не. Това за мен говори, че може би, не знам дали сме стабилни в корупцията, но има натрупване на желание в обществото и на разбиране, че това трябва да се промени. Това натрупване най-вероятно води до политически неразбори. Видяхме какво се случва последните 2-3 години. Цялото говорене за съдебна реформа, това, което си говорихте и с Христо преди малко, той също каза, скандалите са нещо добро. Тоест, когато имаш развалена система, е хубаво да има скандал. Това показва, че някой нещо се опитва да прави. Ако няма скандал, всички са доволни в развалената система, значи нищо не се случва. Така че това масово недоволство, то вече може би избива. А другото е, вторият момент, който искам да набегне, че корупцията не трябва да разбираме, особено при нас, като просто някакво плащане под масата. Тоест така изглежда, сякаш за да получиш нещо, някаква обществена поръчка, да, просто трябва да дадеш пари на някой политик.
Не, че това не се случва, но не е само този старомоден начин.
И едва ли не има
състезание,
кой ще даде най-много пари.
Да.
А всъщност корупцията, такава, която има в България, не е състезание за това, кой ще даде най-много пари под масата, а обвързване на бизнес и държава, които се бяха обвързали и през една банка, вече тази банка я няма, тъй като те пък се скараха, но са обвързани по какви ли не начини, включително очевидно и в съдебната система, което предизвика толкова брожения последните месеци. Така че при нас корупция по-скоро трябва да разбираме обвързване на държава и бизнес, на конкретни бизнеси, на конкретни елементи в държавата, институции, овладяване на институции. И това е възел, който трябва да разплетеме. Да. А не просто човека, който дава подкуп на, нали, полицая, който го е справил.
Какво ви каза информацията от миналата седмица? Певски си напазарува Химко. След това Певски си напазарува сграда на BTV.
Ами, едното, което на мен ми прави впечатление, е, че продължаваме да си говориме в новините, продължават да влиза кой какво е приватизирал и кой е купил някакво предприятие, което се реже за скрап от което съществува от много години, а продължава да няма новини за кой какво е създал. Тоест, това е вярно за целия преход, но докато ние водещата икономическа новина е еди кой си приватизира или придоби това предприятие от миналото, а не еди кой си отвори завод, който е нов, инвестиция на зелено, ние, нали, няма да имаме
по-висок доход. Проблемът е в това, че няма такава новина, еди кой си отвори завод. Нали това имаш предвид?
Има, но много рядко. Напоследък имаше една новина, която беше положителна за три индустриални зони в България, които се състезават за инвеститор.
А не са ли свързани тези две новини? Т.е. редкостта на това, че някой е купил нещо, т.е. честотата, с която някои си пазаруват такъв тип предприятия, и редкостта, с която пък други създават нещо. Това са, според мен, две свързани неща.
Безспорно са свързани. Аз мисля, че негативната част от тези зачестяващи новини, този купи еди какво си, онзи купи еди какво си, е, че всъщност благодарение на завладяването на държавата и корупцията, имаме едно такова укрупняване всъщност на бизнеса, което убива конкуренцията. Убитата конкуренция, както знаете, убива и качеството. И аз ще ви върна и към Румъния. Това недоволство, което в Румъния беше провокирано, то имаше своя катализатор. И този катализатор беше едно наистина трагично събитие. А това трагично събитие, до него се стигна благодарение на това, че корупция и други нерегламентирани практики доведоха до такова занижаване на качеството, че в един клуб, който е предназначен за хикс брой човека, влизат 10-100 пъти по толкова човека, и в един момент това се случва. Силно се надявах, че за България това ще светне червената лампа, че крайностите в корупцията могат да доведат до наистина вредни и опасни последици, тъй като качеството пада, а когато качеството пада, понякога се застрашава и човешкия живот. Така че това е основният проблем и в случая с завладяването на държавата. Едно укрупняване, което е в разрез с правилата за конкуренцията, в разрез и с правата на пазарната икономика, става скрито под масата, но то неминуемо води до влошаване на качеството, тъй като няма го стимула да подобряваш качеството. Ти придобиваш всичко лесно, бързо и започваш да печелиш от него пари. Къде е стимула да подобриш качеството, да предоставяш по-добри услуги, след като всичко идва наготово?
След като няма конкуренция, няма с кого да се надбягваш на пистата.
Но бих искал да припомня нещо, което сякаш бързо мина през медиите. Това писмо, което отправиха 10 търговски камери, чуждестранни търговски камери, отправиха на практика до всички отговорни фактори в държавата. И казаха в прав текст: нашето желание да правим бизнес намалява, и то намалява, защото средата е корумпирана. В корумпирана среда истински бизнес не може да се прави.
За сметка на инвестиции, които наши инвестиции, които няма да останат в България, ще идат до други страни.
Да. И от там нататък вече може да си зададем и въпроса за корелацията между икономически стойности и ниво на корупцията.
Как си обяснявате, че тези представители на 10 търговски камари в България сега точно реагираха? Ето, Калин казва, че според това изследване е тяхното индекса за възприятие на корупцията, си седим на същото място, на което сме били и миналата година.
Не, слизаме леко надолу, чисто като стойности, но като позиция спрямо другите държави запазваме. Тоест, тренда сочи надолу. Слизаме към все по-високи нива на корупция.
Вашето обяснение е, че все пак сега реагирате?
Че като че ли в последните години наистина си има очевидно противопоставяне. Малко на общество и контраобщество. И в момента, в който има това противопоставяне, всеки търси аргументи, за да натежи едната или другата страна. Тоест, в такава среда, в която очевидно и натиска отвънка играе важна роля, включително това, което говорихте за доклада преди малко,
да,
просто това прави в повече впечатление и може би има повече смисъл, когато някой отвънка, който в по-голяма степен може да се твърди, че е независим, отколкото някой, който има конкретни бизнес интереси тук или политически, се опитва да промени средата, като вземе една или друга позиция. Виждахме го и с някои посланици последните една-две години. Иначе, особено на тема закони, които са обвързани с начин на даване на бизнес на един или на други, на конкурентна среда, тъй като ние редовно ходим в комисиите в парламента, даваме становища. Последните 10 години категорично мога да кажа, че становищата от търговски камери, които не са български, от точно такъв тип организации, винаги ги е имал. Просто може би не им се обръщал толкова внимание, но те винаги са звучали доста аргументирано, именно заради липсата на конкретни
проблеми. Ама сега солидарно направиха
това. Да, сега е по-организирано, но именно заради това противопоставяне на общество и контраобщество.
Някакви количествени натрупания преминават в качествени изменения.
Има количествени натрупвания. Да. Има количествени натрупвания, безспорно, и освен това, нещо, за което може би не трябва да виниме търговските камари и чуждите, че използваха момента, в който така или иначе тази тема излиза на първо място в общественото говорене. Покрай всичките скандали, покрай очаквания доклад, все пак, както и Христо каза, всички знаят кога ще излезе доклада. От сега се знае на практика кога ще излезе следващия. В края на януари 2017 година ще излезе следващия доклад. Така че момента беше подходящ. Общественото внимание, а и в чужбина също беше фокусирано върху темата корупция, съдебна власт, тоест, проблеми.
Така имаха повече шанс да бъдат чути.
Ами
точно
да,
сега
да, да, тъй да като времето беше подходящо, за да усили ефекта на едно подобно писмо, което според мен е така в главите на тези хора, които работят там, съществува от много време. Просто сега са преценили, че е момента то да стане обществено достояние.
Тъй като пак ще кажа, че много ми се иска с максимално конкретика и примери да говорим за тази разяждаща цялата бизнес среда корупция, пак ще ви върна на казуса Химко и ще ви попитам съвсем просто какво тук не е наред? И има ли нещо, което не е наред? Един богат човек може да си позволи да купи този, не знам от колко години на работещ Торов завод и го купува.
Този казус, според мен, дори не е най-важният и най-водещият. Тук става дума за едно,
сигурно,
за едно предприятие,
но
което,
което
на практика е приключило.
Има нужда да бъде...
Някой ще го нареже и ще го продаде. Има състезание, кой да го направи и как да спечели най-много пари. Горе от това е ясно, че то няма да работи. А големия казус, както каза, в България е друг. Спираме ли хора да работят, взимаме ли бизнеси и така нататък. Тук малко е състезание подобно на Кремиковци. Кой ще вземе да нарежа скапа и да го продаде? Нали? Да, има монетарно измерение, някои някакви пари ще спечели, повече, по-малко. Нали? Не съм експерт, не съм бил в завода, за да знам. Но големия проблем на нашето общество и на целия преход не е простото открадване на едни пари, а открадването на потоци. Тоест,
на много пари.
Не е просто да ти взема капитала, изцяло да завладя един бизнес, да си имам банка, която да ме преференцира, да ми финансира всякакви покупки и бизнеси. Нали, това е поток на пари. Когато организираш потока на пари в твоя посока. А просто взимане на един завод и нарязването му е просто открадване на един капитал. По-важният проблем е, когато владееш инструменти, които насочват...
Платено е за това?
Да, казвам го грубо, но ако приемем, че има нещо нечисто, пак казвам, не съм дори толкова следил тази тема, тъй като в моето съзнание по-важното е развитието. А това не е развитие, това е кой ще го вземе да го продаде и на каква стойност ще успее да го продаде. Това няма да създаде икономически растеж. От гледната точка на макроекономист не е важната тема тази.
Реклами трябва да пуснем, ще говорим и след тях. Петър Ганев от Института за пазарна икономика, Калин Славов от Прозрачност без граници, Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията. Говорим си за корупцията, ако искате кажете го иначе, за овладяването на държавата, така че нормалният бизнес да не може да създава това, което иначе би могъл да произведе, ако имаше една нормална конкурентна среда. Така и така заговорихме за Химко преди рекламите. Какво мислите по тази история с тази американска фирма, ANG, мисля, че се наричаше тя, която разпространи информация, че са поискани от нея 1 милион евро, за да им бъде дадена възможност да станат притежатели, собственици на Химко. Проследихте ли този сюжет?
Аз лично не го проследих до край, но това, което пак е обвързано с първия разговор, в крайна сметка, ако някой има някаква такава информация, да даде под една или друга форма, медийно или не, въпросът има ли кой да тръгне да разследва?
Това има. Сега се намери кой да тръгне да разследва, тъй като собствениците на фирмата твърдят, че съветник на Бойко Борисов е поискал една част от този огромен подкуп. Както знаете, правителството веднага реагира, сезира прокуратурата и сега ДАНС и прокуратурата следва този случай.
Така на вас, въпроса, как ви се вижда? Има ли доверие в прокуратурата, че някой ще разследва с пълната сила на закона този или някой друг казус? Нали, това, което се случи във Враца, да, показа какво е доверието в прокуратурата и в едната тенза, и в другата тенза. Но тотално недоверие, което казах и в началото, че хората нямат доверие в справедливостта. Но самият начин, по който е конструирана прокуратурата, за това, което се говореше за съдебна реформа, конституционни промени. Ако този казус беше в Румъния е възможно независим прокурор да тръгне да разследва. В България не е възможно. Тъй като главният прокурор винаги може да му вземе случая. Така че някой има ли доверие, че някой ще го разследва изцяло независимо този или някой друг казус? По-скоро не. И затова на хората дори не им е интересно самия случай, тъй като се очаква, че нищо няма да се случи.
Тя ситуацията в съдебната система е драматична, защото в крайна сметка съдебната система май произвежда повече скандали, отколкото правосъдие. И това може да го видим много ясно напоследък. Има различни случаи в страната и във Враца, и в едно малко подбалканско градче, в което ставаше въпрос за бившия кмет. Виждаме как хората се събират около съдебните палати, събират се в залите, искат справедливост, обаче май повече търсят пътя на линча вече. Никакво доверие в това, че правосъдната система, не говорим само за прокуратурата, не говорим само за предварителното разследване, не говорим само за съда, говорим за системата като цяло, като че ли е негодна да произведе резултат, който да вдъхва доверие. И оттам нататък бурната обществена реакция.
Напълно съм съгласен с това.
Димитър Марков.
Съдебната система е, неефективността на съдебната система е трън в очите и на европейските ни партньори, освен на търговските камари, така и на Европейската комисия, тъй като все пак съдебната система е тази, която е призвана да следи за законността на това как се харчат и парите на тази Европейска комисия в България. А виждаме, че няколко ключови дела за злоупотреби, включително с евросредства, продължават да не намират адекватно решение и според мен от страна на Европейския съюз това е голям проблем, тъй като има една страна от всичките 28, в която средствата, които този съюз дава, някакси първо не водят до очаквания резултат, и второ има непрекъснато сигнали за злоупотреби и по нито един от тези сигнали няма качествено развитие и качествен отговор от страна на институциите, които са призвани да го дадат. Така че това е много, много голям проблем, който е особено голям на фона на това, което и колегите казаха за липсата на нищо не се гради, нищо не се създава. България живее с чужди средства. Било то с заеми, било то с еврофондовете, но това не е нещо, което се генерира тук в страната. А за съжаление не го използва, благодарение именно на тези корупционни практики, не го използва, за да го канализира в посока да се гради нещо, а по-скоро любимата на всички дума усвояване, усвояване, усвояване на цената на всичко, но това ще продължи да бъде основен проблем.
И вие ли така смятате, че България живее с чужди средства? Основно, защото други ваши колеги тук наскоро канихме икономисти и казват, че има си стабилни бизнеси все пак в страната.
И двете твърдения в някаква степен са верни. Наистина европейски средства играят доста сериозна роля. особено що се касае до публични инвестиции, те са почти изцяло финансирани и зависими от европейските средства. Тоест имаме едно престрастяване към тях. Ако те спрат, ще има огромен проблем. Но има и доста бизнеси, които работят. Данните за износа го потвърждават последните 5-6 години. Има доста голям ръст. Тази година са спорни, между другото, дали ще има такъв ръст. Това е, нали, друга икономическа тема, но това, което виждаме като развитие след кризата, е в крайна сметка, че има бизнес, които успяват да продават на международните пазари, и ако има някакъв растеж, то идва от тях. Проблема е това вторачване. Аз не съм изцяло така съгласен да се вторачим изцяло в Европа. Зависимост от европейски средства, да чакаме този доклад като спасителен. Той е важен на фона на дебата и противопоставянето в България, но отвън няма да ни оправят. Никога не са успявали, нито Гърция са успявали някога да оправят отвън. Тя много пъти е минала през това, което сега минава последните няколко години. Тук дори и сега, преди малко погледнахме данните, виждаме, че целият, ние сме зле по корупция, ама той целият регион е събран в няколко места, в около 10 места, така че нашия проблем е първо как да превъзмогнем самите себе си, до някъде исторически, тъй като общо взето в новата история никога не сме достигали много близо средните европейски нива, а и никой, който е около нас, не е успял да ги достигне. Единствено Гърция горе-долу ги достигне, и то с много сериозна, точно това, за което вие казахте, измами, усвояване, така пренапъване на това усвояване до някакви уникални максимуми, и в крайна сметка видяхте до какво се стигна. Тоест, ние трябва по някакъв начин да превъзмогнем хем традиционното си битие, което винаги е в някаква обвързаност на държава и бизнес, хем това, което има в региона. Тоест, ние трябва да станем много по-богати от всички в региона, за да настигнем средното европейско ниво. Горе-долу това е извода, ако гледаме какви са доходите в региона, това е корупцията в региона.
Сега обаче с това споразумение, което сключи реформаторския блок с ГЕРБ, се залага очакване антикорупционните мерки, които Меглена Кунева основно предвиждаше, да бъдат приети от Народното събрание. Какво следва за вас от това?
Антикорупционните мерки, те имат за цел, според мен, не толкова да подпомогнат противодействието на корупцията, колкото да отстранят някои от грешките в този процес, допускани до сега. Тъй като днес ми се мерна едно заглавие, че хем сме на последно място по равнище на корупция, хем сме на първо по брой на институции и ангажираните в тях хора,
които се борят с
които се борят. Корупция. Това доказа по категоричен начин своята неефективност. Тази плеяда от институции, която създадохме през последните 4-5 години, определено не работи. Така че един от основните положителни ефекти на подобно законодателство е, че макар и малко ще укрупни, ще систематизира, ще сложи ред в този институционален хаос, който цари в момента. Аз не искам да почвам да ги изброявам, защото сигурно няма да ни стигне времето.
Няма и да може.
Така че това е едното, което трябва да се подчертае. Надявам се, че този закон ще мине, тъй като това е, той придоби символен характер. Хората вече не знаят какво пише в него, но знаят, че го има и че се отхвърля, и че това е един вид шамар в лицето на обществото, че не искаме да се бориме с корупцията. Така че според мен той неминуемо ще мине. Натиска вече е твърде голям. Какъв ще бъде ефекта, може би до година по това време пак може да си говорим.
А вашето предвиждане?
Този закон наистина е насочен към едно реструктуриране на, така, на плеядата от антикорупционни органи. Може би до някъде ще усъвършенства и процедурите, защото в крайна сметка, когато всеки един от всяка една от дейностите, която е свързана с антикорупция, разхвърлена в отделен орган и частично взема някакви негови правомощия, в крайна сметка не може да се получи един разумен процес, една разумна синергия между тези органи. Така че някаква форма на централизация в събирането в лицето на един антикорупционен орган би могло да се приеме като крачка напред. Само че ако се върнем към началото на разговора, бих си позволил да съм и малко скептичен, защото много важно е да се вдъхне живота на тези институции и процедури. Отново опираме до хората, които ще вършат тази работа. ще бъдат натоварени с тази наистина високо отговорна мисия, защото доверието на обществото е под всякакъв критичен минимум към държавността в най-общия смисъл на думата и в частност борбата с корупцията. Някой спомена преди малко, че в България никой не вярва, че е възможно да се осъществи едно безпристрастно разследване, например. Също така, говорейки за закона, трябва да обърнем внимание, че той е част на първоначално по-амбициозна програма, която беше свързана с създаването на независимо или специализирано звено в разследването и обвинителната функция, т.е. една самостоятелна прокуратура с ресор антикорупция. Какво се случи? Създаде се едно съвместно звено между ДАНС, прокуратура и Министерство на вътрешните работи. Без да помня точната дата, но може би около година вече съществува. Да, тяхната работа може би изисква по-високо ниво на секретност и не може да бъде особено публична, но трябва да почнем да чуваме какво върши това звено. Така че един от елементите на тази антикорупционна стратегия, част която е и закона, вече е на лице, на терена е. Трябва да играе. Така да видим какво прави този играч. Наистина това, което се случи есента с отхвърлянето на закона Кунева на първо четене, беше за мен политически акт. Политически акт и израз на политическо отрицание на този тип посока на антикорупционно движение. Тоест политиците казаха, ние не искаме този закон да се случи. Има много аргументи в детайла на закона, иначе които казано, биха могли да бъдат...
Искаме си корупцията.
Ами, иначе казано, така звучи, защото да, има някои аргументи в някои от детайлите, механизмите, предвидени в закона, които могат да бъдат оспорвани, могат да бъдат коментирани, могат да бъдат променени, но тази дискусия се случва на второ четене. Тя не се случва на първо четене. Ако нещо не ви харесва в текста на един закон, допуснете го до второ четене, променете го. А иначе е политически жест.
Е, сега смятате ли, че този политически жест ще бъде отменен и закона ще мине?
Очакването беше и политическата заявка беше на 3 декември този закон да бъде внесен в Народното събрание. В момента, ако не се лъжа, той трябва да е на фаза на обществено обсъждане, след това гласуване в Министерски съвет и след това внасянето му в Народното събрание като акт на правителството. Значи, далеч стоим от така обещания темп на неговото приемане. Ако зад това стоят някакви проблеми между политически сили, аз не зная, но може би има липса на съгласие за момента.
Петър Ганев, какво казва по повод на антикорупционния закон на Меглена Кунева?
Един закон или едно правило само по себе си трудно променят обществото. Нали? Ние може да напишем, че корупцията е забранена, но тя ще има на следващия ден.
Убийството е забранено.
Може да направим паралел. Ние приехме ни фискални правила преди 2-3 години, които бяха, нали, новост. Ето, сега ще има фискално правило, няма мърдане, фискален съвет, министър на финансите, едва ли не му връзваме ръцете. Нещо не се промени, даже се вкарахме в доста сериозни проблеми с дефицита точно тогава. Така че ето, това е пример как като правила, като брой фискални правила, пак сме ние от лидерите в Европа. Другите вкарват по едно-две, ние ги вкарахме всичките на куп за структурен дефицит, за касов дефицит, за поначислена основа, пък за дълг. Всички правила, които може човек да се сети в света, ги имаме фискални и се вкарахме в проблеми сами. Така че, ето пример за едни правила, които са гласувани, вкарани по всякакви европейски практики, в крайна сметка, нали, проблема си е проблем. Ако има хора, които правят дефицит, в крайна сметка ще имаме дефицити, ако те имат политическа подкрепа, разбира се. Същото най-вероятно и с корупцията, но все пак аз пак казвам, виждам, ако има общество и контраобщество, една паника в това контраобщество и то предизвиква всички тези скандали. Много хубав пример беше това, което се случи с така, съдийските помощници, май така се казваха.
Да, да.
Ето, тук няма натиск от Европа, но то показа нещо интересно. Първо, това се случва в една институция, която сама го направи. Се появява нов човек вътре в самата институция, от самата система и той ги подлага на някакъв изпит, нито Европейската комисия е дошла. И българските медии пък ги доусмяха до крайност. Нали? Включно и оператор направи теста и изкара по-добри оценки от тях. Тоест, ето как има сили в самото общество. Първо, самата институция, този малък проблем по някакъв начин да го освети, и в самото общество, като медии, като хора, които се интересуват от темата, да се направят един доста добър смях пък на техен гръб. Така че не е само Европа тази, която може да ни измъкне, има достатъчно сили в това общество, а пак казвам, според мен, контраобществото е в паника и за това е толкова шумно.
Какво ще кажете за обществените поръчки? Закона съвсем наскоро претърпя промени. Питам за обществените поръчки, защото това е един от най-силните инструменти, най-убедителните, най-употребяваните с цел корупция.
Обществените поръчки са ключов компонент в разходването на публичните средства, а оттам и в ключов компонент на корупцията и антикорупцията. Нашите изследвания са съсредоточени сериозно върху областта на обществените поръчки и показват ясно, че там има много сериозни проблеми. Въпреки че поредица от закони бяха сменени, всеки от тях с многобройни поправки, усложняваха се процедурите, опростяваха се, въвеждаха с нови процедури и така нататък, но въпреки това проблема там е много сериозен. Нашите изследвания показват, че все още от една страна голяма част от обществените поръчки се дават на неконкурентен принцип, било то с директно договаряне, било то с липса конкуренция между повече от един кандидат. Освен това се забелязва изключително усложняване на процедурите. Знаете, че всяко усложняване на процедурите отваря вратички за лесно отстраняване на неудобните кандидати. Продължаваме да сме с изключително усложнени процедури, а не бива да се забравя, че част от тези процедури се използват и при усвояването на еврофондовете. Така че тези промени, които сега станаха, те като че ли просто отварят още една вратичка някъде. Някой да може да вземе обществени поръчки или да отстрани конкурент за обществени поръчки, но те просто се добавят към огромния проблем, който съществува в областта на обществените поръчки. Не можем да кажем, че досега те са вървяли гладко, всичко е било наред и виждате ли с тези изменения сега изведнъж ще се стане проблем. Напротив, проблемите ги има, те не се решават, а напротив, добавят се нови.
Това само по себе си е силно проблематично в среда, в която казваме, че корупцията е толкова стабилна с тенденция към покачване, среда в която бизнеса е до такава степен засегнат, настръхнал, че реагира по този отчетливо шумен, видим начин, се променя закона за обществените поръчки и се променя в посока, която дава много по-голяма възможност за корупция именно. В ръцете на възложителя, във волята на възложителя, на нея се възлагат много повече възможности да...
Като говорим за изследвания в областта на корупцията, все ми се иска да помним и да имаме идеята, че при обществените поръчки специално сякаш изпускаме това, че има две страни. Има немалка част от бизнеса, която всъщност е адаптиран и се чувства доста добре в средата, която в момента съществува. Тоест, корупционните практики за него не само не са чужди, но и са витална среда за самия бизнес. Това е част от неговия бизнес модел. Така че тук виждаме нещо много интересно. Една разлика между големи чуждестранни компании и не до там големи български компании. Модела на правене на бизнес, чистия бизнес, отчетния бизнес, почтения бизнес, прозрачните бизнес практики са всъщност нещо, което в момента в световен мащаб е актуално за бизнеса, а пък това, което виждаме ние на практика и от изследванията на Асоциация Прозрачност без граници, от контактите, които правим по тая тема, е, че българският бизнес изостава от тази тенденция. Всичко там е свързано с бизнес тайна, с търговска тайна, с договори, които не могат да бъдат прочетени в общественото пространство, не могат да бъдат достояние на специалисти извън непосредствената двойка възложител и съответно изпълнител на обществената поръчка. Сякаш не могат да разберат, че когато разходваш обществени средства, ти дължиш и публичен отчет за това разходване, не само формално спазване на закона, защото обществото трябва да бъде убедено в това, че тези с толкова труд заделени средства всъщност се разходват най-ефективно и целесъобразно и в негов интерес в крайна сметка. Честен, почтен и открит бизнес всъщност може да бъде много добра бизнес политика за подобряване и на корпоративния имидж, и за подобряване включително и на чисто пазарни показатели, защото в общество, където тези неща се ценят, дори потребителя се ориентира по подобни показатели, се насочва към бизнес, който създава усещане за почтеност. Но това, за съжаление, нашия бизнес още не го осъзнава.
Да. Вървим към края на този разговор и искам да ви попитам, след като всичко това, което казвате, е така, както казвате, то със сигурност предполага една много силна обществена реакция. Ето днес, след обед, при вечер, ще има протест. Обществена реакция. Какво чухте, какво си помислихте, какво очаквате от този протест? Ще го припознаете ли като свой? Това обществото ли е, или контраобществото, което ще протестира?
Между другото, имам усещането, че точно под Дарик тази сутрин слушах един коментар в посока «Добре де, върви с Фейсбук една такава инициатива, обаче кой стои зад нея? Как тръгна тази инициатива?»
Това, което със сигурност можем да кажем, че националистически среди, свързани с Расате, са част от организаторите на протеста. Със сигурност те самите го казаха, така се легитимираха. Дали това е всичко, вече е друг въпрос.
Доста трудно ще ми бъде да се идентифицирам точно с този протест, но гражданският натиск е важен. Той сам по себе си не може да реши проблема. Ако можеше, отдавна да го е решил. Той може само да даде допълнителен тласък на реформите, за които са необходими други фактори. Външният натиск също е важен. Виждате, че аз бях сериозно изненадан от факта, че на фона на този, според мен, е изключително критичен доклад, въпреки че някой прочете в него хвалби, започна дебат, че следващия трябва да е последен. Е много интересно как ще е последен следващия, при положение, че критиките в едногодишен хоризонт от време, аз най-големият оптимист да бях, не вярвам, че ще бъдат отразени.
Не само това, вчера чухме от депутат от ГЕРБ, от депутат от БСП, че е добре да поискаме този мониторинг европейски да бъде прекратен, с идеята, че ето виждате как той ни пречи, няма ясни критерии и постоянно нещо недобро казват за България, което пък ни пречи да влезем в Шенген.
Еми, на нас винаги нещо ни пречи, обаче това, което, може би, с което искам и да завърша, е, че гражданското общество има своята роля. Особено в 21 век, когато потоците на информация текат свободно и са все по-трудни за контролиране от власт имащите, благодарение на информационните технологии, разбира се, информираността на обществото расте, а това само по себе си е коректив. Може би години назад, ако се върнем, нямаше да знаем и до днес кой е купил Химко, кой е купил нещо друго, този някой, който го е купил, какви други бизнеси притежава, кои са му роднините, те какви бизнеси притежават. Тази информираност е генератор на граждански инициативи. Дали това може да стане с протести, с нон-стоп писане на становища по всички обществени обсъждания, които се провеждат, аз все пак съм оптимист, че в някаква степен това може да повлияе на процеса, но не това е двигателя и не това може да бъде единствения носител на промяната в България. Необходима е политическа воля, а за това кухо словосъчетание политическа воля, според мен са необходими нови хора с визия как това трябва да стане.
Според мен има и нещо друго. Продължавайки тази мисъл. Да, трябва да има политическа воля, само че политическата воля тя не се формира в празното пространство. Тоест, тази връзка гражданско общество и политици, когато е нарушена, когато политиците почват да се чувстват независими от обществото, по-зависими от бизнеса, тогава очевидно и политическата воля едва ли ще бъде, тя ще бъде формирана, но няма да бъде формирана тази, която ни е необходима като политическа воля. И това откъсване между политици и избиратели много, много ясно си личи в последните няколко избора, които и нашата организация наблюдава, вече традиционно. Излизането от липсата на политически дебат, отиването в технологията на правене на гласове. За политиците изборите са се превърнали в ситуация, в която демонстрират един на друг специфични техники за повишаване на изборния резултат, които са обаче извън политическия дебат. Те са форми на политически натиск, на предварително уговорени гласоподаватели, форми на контролиран вод, форми на купен вод. Абсолютна деформация на политическия живот. Оттам нататък как да ги накараме да формират тая политическа воля?
Протестите са форма. Въпрос е с кого излизаш на протест, в името на какво излизаш на протест. И аз пак ви питам, това, което чухте, доколкото успяхте да се ориентирате по отношение на предстоящия тази вечер протест, какво мислите?
Не съм сигурен, че хората толкова са си заслушали за този или дори за някой друг протест, поради една друга причина протести са безкрайно зачестили в България последните няколко години. Било то протести, било то контрапротести.
Но той заслужи особено внимание,
да,
от страна
внимание,
на управлението. Ето, МВР ни предупреждава, има опасност от
ще видим какво ще се случи.
Провокации, стълкновения.
Ще видим какво
имаме информация, че са платени
сутринта,
участниците
вечерта. Със сигурност има първо, има енергия в обществото, нещо се промени. Тя постоянно избира в протест, било за някоя планина, било също съдебната реформа, било когато съдии излезнат на стълбите пред палатата. И със сигурност има предпоставки и за не просто контрапротести, а в частта си на контраобществото има противопоставяне между едни и други политици. Това е безспорно, едни и други фигури. Такъв тип противопоставяне доведе до срива на една банка. Такъв тип противопоставяне ще води до протести на една част от това общество към другата част в опит за овладяване на едни или други инструменти. Така че предпоставки за такъв протест има. Дали този вечерта е такъв, ще видим. Но дори да не, ще има друг, който ще е такъв. Това е безспорно. Просто обвързването на държава и бизнес създава и предпоставки други хора да искат са част от това обвързване. Тоест, те да са обвързани, а други да не са. И ни преследват други и така нататък. Но тези противопоставяния ги виждаме постоянно. Така че да, ще има такива теми, ще има и протести, ще има и контрапротести. Въпросът е, че не просто бройката хора навънка определя промяната в обществото. Тоест, гражданите няма нужда да вземат 100 000, за да се случи промяна. Не е имал протест, когато банката на властта падна, ама тя се падна сама.
Да.
Нито е имал протест, когато пък една телевизия, която беше на властта, изчезна. Да. Така че нещата могат да се променят и без 100 000 човека са на площада.
Така или иначе, трябва да има съпротива срещу всичко това, което описвате, защото то ни дърпа надолу. И ако няма тази съпротива, овладяването на държавата ще продължава. Можем да си дадем примери с други страни, където това се случва в още по-голям мащаб, в още по-голяма степен, от която ние не бихме били застрашени, т.е. предпазени, ако не противодействаме по някакъв начин.
Да, струва ми се, че така имперсонално, говоряки за други страни, можем да се сетим за добрия пример Украйна. Знаете, че големите брожения започнаха именно по повод високите, много меко казано, въпиющата корупция в рамките на тази държава. И съответно не съм убеден дали тези процеси са напълно овладяни, доколкото се наложи да бъде сформирано второ, трето правителство, което вече е с така с чужди представители като министри. Украина в момента призна, че не може да гарантира спазването на законите при преминаването на своята митническа граница и затова митата се събират от чужда организация. Въобще това осъществяването на това суверенно право е един от белезите на възможността държавата да съществува като такава. И всичко това... Това е и термин, който се използва от Организацията на Обединените нации, се нарича овладяване на държавата. Когато престъпния бизнес, корупцията овладее всички структури на държавата. Искаме ли това да се случи с нас? Ако не искаме, трябва да оказваме достатъчно силна съпротива. Всеки ден, всеки час и дори тези нива на корупция, които имаме в България, които са високи, които са тревожни, дори за да останем на тях, трябва ежедневна съпротива, ежедневна работа.
Да, защото демокрацията е процес, това го знаем, но някакси не било да забравяме, че и овладяването на държавата също е процес, който може да бъде безкраен.
И ако трябва да има контра.
Ако няма контра.
Процес.
Благодаря ви за този разговор, Петър Ганев, Калин Славов и Димитър Марков.